Helsingin Sanomista mun nimi on Tuomas Peltomäki. Viime tammikuussa Redditissä ihminen, jonka nimi oli jotain kissa, sai tuhannet nuoret miehet ostamaan GameStop-kaupan osakkeita ja syöksemään yhden ison hedge-rahaston konkurssiin. Nyt tässä kuussa jo toinen iso hedge-rahasto lakkas olemasta. Mistä on kyse? Tänään on perjantai 9. huhtikuuta ja tämä on HS Vision podcast. Alex af Heurlin, tämä kaikki kuulostaa silleen yllättävän karmivalta. Mikä oli sun fiilis, kun sä kuulit, että tänä keväänä ja jotenkin nimenomaan tänä keväänä, jota edeltää koronapandemia vuosi, niin jo toinen iso sijoitusrahasto kaatui.
Joo, olihan se aika yllättävää siis. Jo silloin tammikuussa, kun tämä ensimmäinen Melvin Capital joutui tosi pahoin ongelmiin tuossa, niin paneuduin huolella. Se ei ole mitenkään tyypillistä, että hedge fundi joutuu ongelmiin tuolla tavalla. Ja sitten kun uudestaan pari kuukautta myöhemmin tapahtui tämä Archegosin luhistuminen, niin oli pakko kyllä alkaa miettiä, että onko tähän kuvaaksi nämä kaksi ongelmaa jotenkin laajemmin sellaista sijoitusmarkkinoilla olevaa tunnelmaa tai sitä, mitä siellä on tällä hetkellä tapahtumassa.
Tuliko sulle yhtään semmoisia apokalypse-fiiliksiä, että
No totta kai se on tietysti aina, finanssikriisi on tällä hetkellä ja edelleen se ensimmäinen ajatus, mikä useimmilla ihmisillä tulee mieleen, kun aletaan puhua investointipankkeista, niiden vakuusvaatimuksista ja kun sijoittajat alkaa oikeasti jossain määrin panikoimaan markkinoilla.
Mm. Okei. Okay. Vaikka olisi kiinnostunut sijoituksista ja vaikka niin kuin tietäisi periaatteessa sijoitusinstrumentteja ja näin päin pois, niin ehkä hedge-rahastot on, tavallaan se kertoo hyvin paljon, että edes sitä termiä ei yleensä vaivauduta suomentaan. Että se on semmoinen niin kuin, se on vähän semmoinen vieras sektori sijoittamisessa. Pystyykö se jotenkin silleen niin kuin jotenkin selkeästi kuvaamaan, mitä ylipäätänsä on hedge-rahastot?
No mä voin yrittää. Eli hedge-rahastot määritelmäomaisesti, ne ottaa yleensä velkaa. Toisin kuin perinteinen esimerkiksi osakerahasto, niin se ei operoi velalla, mutta hedge-rahastot ainakin useimmiten ottaa jonkun verran velkaa, eli ne ottaa enemmän riskiä sillä, että niillä on sen peruspääoman lisäksi myöskin velkaa, mitä ne sijoittaa. Lisäksi ne voi sijoittaa paljon laajemmin eri instrumentteihin. Näin niin kuin, jos vähän kärjistää, niin ne voi sijoittaa melkein mihin tahansa, joten ne on monessa mielessä paljon kiinnostavampia ja kriitikoiden tai tämmöisten suuren kansan silmissä myöskin tosi paljon epämääräisempiä. Että osakerahastot on loppujen lopuksi aika tylsiä. Ne sijoittaa osakemarkkinoille. Hedge-rahasto sijoittaa velalla ja melkein mihin vaan.
Miten, pystytkö sä, ja mä en halua jotenkin kuulostaa liian ääliltä tähän keskusteluun, mutta kun musta kuulostaa, että okei, että velalla sijoittaminen, että se kuuluisi olla vaan niin kuin yksi työkalu semmoisessa laajemmassa sijoitustyökalupakissa, niin mikä järki on, että jotkut firmat sitten täysin spesialisoituu siihen, että ne ottaa lainaa ja tavallaan hirveällä riskillä sijoittaa?
No ne hedge-rahastot, jos kaikki menee hyvin, niin ne ei välttämättä ota mitenkään ihan hirveästi riskiä enempää kuin monet muutkaan sijoittajat. Se hedge-koko sana tarkoittaa sitä, että suojaudutaan joltain riskiltä tai, ja hedge-rahastot useimmiten ainakin yrittää tehdä tuottoa markkinaympäristöstä riippumatta. Silloin ne ikään kuin, jos tulee ikään kuin koronatöyssyjä tai muita markkinoilla, niin silloin ne parhaimmillaan pystyy surffaamaan tasaisesti tuottoa tehden, tuli kurssit ylös tai alas. Mutta tietysti ne on usein tosi monimutkaisia strategioita, mitä ne toteuttaa ja sen takia se käytäntö ja teoria ei aina kohtaa. Sitten voi tapahtua tällaista niin kuin Melvin Capitalilla tai Archegosilla tässä alkuvuoden aikana.
No just kun puhutaan Melvin Capitalista, puhutaan Archegosta. Onko ne sitten, että ne on myös hedge-rahastoja, eli he ottaa lainaa ja sillä lainalla sijoittaa. Onko he jotain tietyn tyyppisiä hedge-rahastoja, verrattuna johonkin, en tiedä, onko olemassa edes jotain tavis hedge-rahastoa?
No niitä on tosi monenlaisia eri strategioita. Todennäköisesti nämä kumpikin on ollut niin sanottuja long short -rahastoja, eli ne on samaan aikaan mennyt longiksi, eli lyönyt vetoa jonkun tietyn instrumentin kurssinousun puolesta ja samaan aikaan jonkun muun instrumentin kurssilaskun puolesta. Silloinhan ikään kuin ne on teoriassa aika markkinaneutraala, eli jos kurssit laskee, niin se ei romauta sen koko portfolioarvoa. Ainoastaan sen arvo laskee, sen instrumentin arvo laskee, jonka puolesta ne on lyönyt vetoa. Sitten taas se toinen kurssi laskiessa kontraa se ja jos kaikki toimii niin kuin pitää, niin se hedge-rahasto nakuttaa siinäkin tilanteessa tuottoa.
Tarkoittaako toi sitä, että hedge-rahastolla, että sillä on niin kuin jonkunnäköinen kokonaisnäkemys siitä, että mitä on tapahtumassa ja sitten, että se niin kuin pitkäaikainen sijoitus, mitä he tekee, se long, ja sitten se shorttaus, mitä he tekee, että se on tavallaan niin kuin samannäköisen maailmankuvan kaksi eri osaa?
No tavallaan varmaan noinkin voi sanoa ja tosiaan niitä on todella paljon eri strategioita sun muita, mutta yksi tämmöinen esimerkki voi olla, että joku hedge-rahasto voi ostaa, näkee, että UPM-kurssi on liian korkealla suhteessa Stora Enson. Tämä on vain esimerkki. Jos UPM-kurssi on jonkun mielestä liian korkealla suhteessa Stora Enson kurssiin, niin silloin se lyö vetoa UPM-kurssilaskun puolesta ja Storan kurssinousun puolesta. Silloin ei ole mitään väliä, minne markkina muuten menee, kunhan nämä kahden yhtiön kurssit kehittyy niin kuin se haluaa.
Ja sitten nämä kaksi rahastoa, Melvin Capital ja Arkkikos, niitä yhdistää se, että ne molemmat oli teknologiaan keskittyviä rahastoja. Ainakin heillä oli sijoituksia teknologian ja se oli sitten jollain tavalla se, joka johti heidän tuhoansa.
No aloitetaan vaikka sitten tästä ensin tapahtuneesta, eli Melvin Capitalista, niin sillä oli kaiken näköisissä verkkokaupoissa sijoituksia sekä puolesta että vastaan ja aika laajasti ylipäätään ei voi sanoa, että se oli puhtaasti teknologiaa sijoittava. Ja sitten se oli lyönyt tosiaan kurssivetoa tämän GameStopin kurssi laskun puolesta, kun tapahtui niin, että kun Reddit organisoi tämmöisen joukkoliikkeen, jonka seurauksena tämä GameStopin kurssi nousi, niin Melvin Capitalin kaikki hienot riskimallit prakas ja se tuli miljardin tappiot sille fundille.
Joka johtaa sitten shorttauksessa on semmoinen niin kuin tietty mekanismi, jota kautta niin kuin tappiot, jos shortilla lähtee tekemään tappiota, niin sitä voi tulla todella paljon.
Just näin, teoriassa äärettömästi, koska kurssi voi nousta äärettömästi. No sitten jos miettii sitä Arkegosta, niin siitä on aika vähän tietoa, mitä se oikeastaan edes yritti markkinoilla, mutta se oli kuitenkin lyönyt huomattavasti vetoa muutamien teknologia- kautta mediafirmojen kurssinousun puolesta. Ja samaan aikaan sillä saattoi olla jopa 8-kertainen vipu siellä salkussa. Eli kun tuli pienikin liike alaspäin kursseissa ja sanotaan, että sen koko salkuarvo notkahti vähänkin alaspäin, niin se koko korttitalo romahti.
Jos leikitään, että jotenkin ollaan hyvin kylmä hermosia, niin tavallaan olisi syytä ajatella, että okei, että nämä monimiljardiset sijoitusrahastot kaatuu, että just näin kuuluu mennä, että riski toteutuu, nämä on ottanut riskiä ottamalla, ne on tavoitellut kovia voittoja, riski toteutuu, sitten ne kuopsahtaa ja se on merkki siitä, että systeemi toimii just niin kuin pitäisi.
Ilman muuta, siis jos tämä jää tähän, niin markkinat on parempi paikka todennäköisesti ilman Arkegosta, koska se ei selkeästi pitänyt riskeistään huolta. Ja toistaiseksi, mikä ei viita myöskään siihen, että mitenkään veronmaksajat joutuisi esimerkiksi maksamaan näitä tappioita, vaan niitä rahoittaneet investointipankit sekä tämä Arkegos ja Bill Huang, joka on tämä mysteerimies, joka on tämän Arkegos-firman perustanut, niin he kuittaa nämä tappiot. Ja siltä se tällä hetkellä näyttää.
Mutta sitten siellä on esimerkiksi tämmöinen pankkiliike kuin Credit Suisse, joka kertoi, että se on ottanut ihan järjettömät tappiot tästä Arkegos konkurssista tai kaatumisesta.
Joo, ja siinä tullaan siihen ehkä kaikista kiinnostavimpaan pointtiin tässä. Että se, mitä mä nyt olen tässä viime viikkoina jutellut erilaisten asiantuntijoiden kanssa, muun muassa Aalto-yliopiston apulaisproffa Juha Joenväärän kanssa tästä asiasta, niin itse asiassa hedgerahastojen kaatuminen ei ole se ongelma. Se saattaa levitä ongelmaksi, jos niitä rahoittaneet investointipankit, kuten Credit Suisse ja muut Goldman Sachsit sun muut tämmöiset kansainväliset megalomaaniset isot pankit ottaa isoja tappioita siitä. Joten ehkä meidän pitäisi olla eniten ikään kuin kiinnittää huomio siihen, mitä nämä investointipankit, rahoittajat tekee ja hedge-rahastot on vaan sitten tekee mitä tekee, niin. Saa rahaa, jos ansaitsevat sitä.
Se jotenkin, ja varmasti menee monta mutkaa suoriksi, mutta kuulostaa siltä, että tavallaan hedge-rahastot, niiden pitääkin tehdä kaikkea hullua. Mutta sitten on olemassa niin kuin pankit tai sanotaan rahastot, jossa olisi sanotaan vaikka julkisia rahoja tai jotka on too big to fail, niin niiden ei sitten välttämättä pitäisi sijoittaa niihin hedge-rahastoihin.
Ja sitä on finanssikriisin jälkeen, sitä on paljon suitsittu näiden investointipankkien riskinotto, että ne on paljon vakavaraisempia nyt kuin vielä silloin 10-15 vuotta sitten. Mutta kun katsoo tätä Credit Suissein toimintaa, ne on alkuvuonna ollut useimmissa skandaaleissa, joista tämä Archegos on ehkä vaan se isoin ja niitä julkisuutta saanut. Pelkästään tästä Archegoksesta se sai useamman miljardin miinukset, niin on selvää, että siellä ei ole kaikki kunnossa ja riskienhallintapuolella. Ja kyllä se nyt herättää muutenkin epäilyksiä, että jos Credit Suisse, maailman suurimpia investointipankkeja, on noin leväperäisesti hoitaa asioita, niin herää kysymys, miten asiat on hoidettu muissa investointipankkeissa.
Onko liikaa lukea jotain niin kuin silleen yleistendenssiä kahdesta tällaisesta hedge-rahastosta? Voidaanko ajatella, että ne on jotain signaaleja jostain laajemmasta ongelmasta tai vähintään kysymyksestä, joka on sijoitusmarkkinoilla nyt koronan seurauksena?
No joo, se oli itse asiassa yksi asia, mitä mä tässä Archegoksen feilattua lähdin oikeasti selvittämään ja soittelin muun muassa just Aalto-yliopistoon tästä asiasta ja päädyttiin tässä useiden asiantuntijoiden kanssa juteltua, niin ainakin sellainen yhdistävä tekijä on, että tosi monet hedge fundit, jotka aiemmin menestynyt, on kehittynyt nyt koronakriisin aikana aika heikosti. Se, niin kuin kaikki tietää, niin oikeastaan kaikki asiat yhteiskunnassa on muuttunut aika paljon koronakriisin seurauksena ja samoin myöskin finanssimarkkinoilla. Ja jos ei tarvitse edes vetää mutkia suoraksi, mutta tehdä vaan tämmöistä pientä päättelyä, että okei, Melvin Capital, joka joutui tämän Reddit-hyökkäyksen kohteeksi, se ei selkeästikään ollut herännyt siihen, että markkinoilla on huomattava määrä yksityissijoittajia. Niillä on paljon isompi voima kuin aiemmin, joten niiden riskimallit ei ollut ajan tasalla. Ja tämä Archegos, niin selkeästi sekään ei ollut sen riskimallit. 8-kertainen vipu ei sovi varmaan mihinkään markkinatilanteeseen, mutta se ainakin selvisi, että se ei sopinut tähän markkinatilanteeseen.
Mm. Okei, Alex F. Heurlin, kiitos oikein paljon.
Kiitos.
Tämän podcastin sponsoroi Helsingin Sanomien Tilaajat. Jos sulla ei ole vielä tilausta, niin voit hakea itsellesi 14 päivän ilmaisen näytetilauksen osoitteesta hs.fi/parempaa-kuunneltavaa. Okei, kuva- ja äänituotannosta sekä leikkauksesta vastaa tänään Mikko Peura. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja tämä podcast toimitetaan Helsingin Sanomien visiotoimituksessa. Nähdään ensi viikolla.